Keskusteluissa käytetään luonnollista kieltä, jonka hyvin tavanomaisiin keinovalikoimiin kuuluu epäsuora puhe suoran puheen ohella. Ja tämän epäsuoran puheen keinovalikoiman ideana on toisinaan ehkäpä pyrkiä säilyttämään toisen kasvot, jos esitetään kovaa kritiikkiä, saatetaan se tehdä epäsuorasti. Toisinaan saattaa olla, että puhuja haluaa etäännyttää itseään sanottavasta asiasta ikään kuin tuomalla etäisesti niin sanotusti pöytään jonkun asian korostamatta kuitenkaan omaa rooliaan siinä. Ja joskus halutaan pehmentää sanottavaa ja niin edespäin. Epäsuoralla puheella on paljon tällaisia funktioita tai syitä, miksi käyttää sitä. Olet kertonut, että työssäsi olet epäsuoriin puheisiin törmännyt ja käyttänyt niitä itse. Voitko avata hiukan tätä?
Joo, jotenkin ajattelen varsinkin tällaisen niin kuin, yhteisössä tapahtuva keskustelu on tavattoman paljon epäsuoraa puhetta. Ja näen siinä niin kuin monta niin kuin tasoa, mutta ihan jo lähtien tällaisen niin kuin johtamiskulttuurista, koska esihenkilötoiminta yhteisössä, jossa työskentely tapahtuu asiakkaan ja työntekijän nuoren hänen ohjaajansa välille suhteessa ja pyritään kiintymyssuhteeseen. Siinä on hirveän tärkeää, että on sellainen tunnelma, että sitä suhdetta on hyvä siinä kehittää ja sen nuoren joskus sangen hankalakin elämäntilanne tulee kuitenkin niin kuin yhdessä niin kuin käsitellyksi ja yhdessä eletyksi niin, että se siedettävänä riittävässä määrin siedettävänä pysyy, niin tarkoittaa myös esihenkilöltä sitä, että ei sitä aikuisten ryhmää voi johtaa niin kuin suorilla komennoilla, käskyillä, velvoituksilla, vaan loppujen lopuksi kaikki työntekijän ja esihenkilön välissä tapahtuva kommunikaatio lopulta valuu sinne kiintymyssuhdetyöhön. Huomaan näitä epäsuoran puheaktin asioita tuossa tarkasteltua, että loppujen lopuksi meidän puhehan on sitä koko aika. Olisikohan jo aika tehdä lumityöt tai pitäisikö viedä roskat tai näin. Loppujen lopuksi asioissa etäännytetään tavattoman paljon. Se mitä sanoit kasvojen säilyttämisestä, niin on äärimmäisen tärkeää. Työntekijän tulee säilyttää aina kasvo, tai esihenkilön tulee olla aina kiinnostunut, että työntekijä säilyttää kasvonsa, ja työntekijän tulee aina olla kiinnostunut, että asiakas säilyttää kasvonsa, oli mikä tilanne tahansa. Ja nämä ehkä korostuu esimerkiksi väkivaltatilanteessa, niin koskaan ei ole niin hankala väkivaltatilanne, etteikö pitäisi olla kiinnostunut, että se esimerkiksi väkivaltainen nuori säilyttää kasvonsa suhteessa omaan ryhmäänsä ja suhteessa myös ympärillä oleviin aikuisiin. Sellaista painia ei olekaan, jossa ei niin kuin olla kiinnostunut kasvojen säilyttämisestä.
Näetkö, että kasvojen säilyttäminen on myös sitten esimerkiksi lastensuojelulaitoksen ja vaikkapa kunnan sosiaalitoimen välisen tällaisen instituution edustajan välisessä suhteessa läsnä, vai onko ne erityyppisiä keskusteluja? Onko siellä sitten suorempaa keskustelua vai miten kuvaat sitä?
Pitäisi olla, kun ehkä siinä omassa diskurssissaan niin taitava, että säilyisi myös sinne, sinne hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän kanssa nämä samat asiat käydään läpi siis lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, niin edelleenkin luottaa siihen, että läpäisyperiaatteella kaikki tämän nuoren elämässä oleva, se koko ammattilaisten ketju oivaltaa saman asian. Ja mä ajattelin, että joskus voi olla, että lähtökohtaisesti ei ihan niin ole, mutta omalla puheen parrellaan ja omalla ehkä sellaisella luottamusta herättävällä ja ehkä niin kuin ehkä jossain määrin niin kuin sallivallakin tavalla puhua niin saattaa päätyä tilanteeseen, että kaikki kokee säilyttävänsä kasvonsa kuitenkin niin, että ei asioita lakasta maton alle, kun asiat hoidetaan asiana, mutta ei se tarvi mitään erityisiä mielenosoituksia tai erityisiä osoituksia, kuka on tehnyt väärin, kuka on tehnyt oikein.
Jos puhutaan argumentaatiosta ja erityisistä argumenteista, jotka on urasi aikana nousseet esille, aika kiinnostavia keskusteluja käydään. Mitä ajattelet nyt sitten erilaisista keinoista tai keinoja koskevista keskusteluista sosiaalialalla tai YAD:n alalla? Tuleeko mieleen jotain semmoisia, mistä haluaisit kertoa?
No joo, jos se niinku tuolla huumausaine kysymyksessä 90-luvun lopussa haettiin ratkaisua siihen, että noudataanko Suomessa tällaista haittoja minimoivaa lainsäädäntöä hyväksyen ruiskujen vaihto-ohjelmat tai opiaattiriippuvaisten korvaushoidot tai tämän tyyppiset. Se oli iso keskustelu ja siihen lopulta päädyttiin aika lailla siihen tilanteeseen, missä tällä hetkellä on, mutta se oli isossa murrosvaiheessa. Mä ajattelin, että lastensuojelussa tällä hetkellä lastensuojelulainsäädännön suhteen ollaan jossain määrin murrosvaiheessa. Lastensuojelulaki on muutettu kovin paljon, se on hyvin pirstaleinen ja parodisesti voi sanoa, että lastensuojelulaki on muutettu kohu per pykälä systeemille, tällä hetkellä se on kokonaisuudistuksen eessä. Argumentaation näkökulmasta tuo mun mielestä kulkee kahta eri linjaa, jossa toinen on tällainen keino, lastensuojelun keinoja lisäävä, tai voimaa ja pakkoa lisäävä näkökulma. Ja toinen on ehkä tällainen yleinen humaani lähestymistapa, jossa pakkoa pyritään vähentämään. Näiden kahden pakkoa lisäävä näkemys liittyy tällaiseen koetaan ongelmaksi tänä päivänä, kun asiat pyritään tekemään läpinäkyvästi ja asiat kirjataan ja kun asioista jää jälki, niin osalla on herännyt huoli, että ei saa voimaa käyttää, nuoria ei saa ottaa esimerkiksi laitoksen ulkopuolella fyysisesti kiinni, nuoria ei saa pitää arestissa. Osalle herää huoli tällaista niin kuin kurinpidollisista syistä. Päädytään perustelemaan sitten esimerkiksi, että meidän asiakkaat ovat niin erityisiä, että he tarvitsevat hyvin erityistä voimankäyttöä. Sitten se toinen puoli on se, että yleisesti katsotaan, että inhimillinen lähestymistapa lisää inhimillisiä seuraamuksia. On oivallettu, että traumassa traumanhoidossa pakko on loppujen lopuksi hyvin huono työmuoto. Ja näiden ehkä niin kuin kahden maailman välillä jonkinnäköistä keskustelua tälläkin hetkellä käydään. Kolmantena asiana siellä on tietenkin sitten valvonnan puoli, ja ehkä valvonnassakin on jotakin sellaisia, on joitakin seikkoja, joissa tietysti ylilyöntejäkin varmaan on tapahtunut, miten on jotenkin tietoa kerätty. Mutta mennään niin kuin kahden tällaisen niin kuin pakkoa lisäävän ja pakkoa vähentävän keskustelun olevan vallalla, ja nousevan nyt siinä kohtaa sitten, kun lastensuojelun kokonaisuudistusta eteenpäin viedään.
Tämä on aika kiinnostava argumentaatio tutkimuksen kannalta, tämä, mitä sanoit. Jos sitä kutsuisi jonkunnäköiseksi tämmöiseksi kielto- tai pakkokeino-tyyppiseksi ajattelutavaksi, voisi ajatella, että on tällainen hyvin tunnistettava kielto, tyyppinen asennoituminen johonkin ilmiöön, joka näyttää kytkeytyvän ongelmaan, joka siitä asiasta seuraa. Olipa sitten kyse näistä mainitsemista päihteiden käytöstä tai sitten jonkunnäköisestä nuoren oireilusta tai karkailusta tai tämän tyyppisestä asiasta, tai sitten vaikkapa kännykän käyttö jossakin tilanteessa, kielletään ne kännykät. Tai ehkä yliopistomaailmassa viimeisten muutaman vuoden aikana on tekoäly myös ollut mullistavana tekijänä, ja siellä on keskustelussa lähestulkoon poikkeuksetta aina joku sanonut, että kielletään se, rajataan se pois keinovalikoimasta, tai, ja sitten ehkäpä vielä sitten perään laitetaan joku seuranta, valvonta tai joku tämän tyyppinen ajattelutapa. Ja tämä on niin kuin poliittisen filosofian ja sosiologian näkökulmasta todella ikään kuin kiinnostava, miten yhteiskunnassa on eri lailla valvottu ja kielletty ja rajattu ja niin edespäin. Ja sama varmaan voidaan ajatella maahanmuuttokysymyksissä. Jokainen tunnistanee näkemyksiä, jossa maahanmuuttoon pitää suhtautua kieltävästi, tai sitten voidaan ajatella sitä mainitsemasi humaanista näkökulmaa maahanmuuttoon nähden. Ja ottamatta kantaa, että mitä missäkin tapauksessa rajauksesta ajattelee, tai kieltämisestä, tai seurannasta, tai valvonnasta, niin nämä positiot, vapauspositio ja sitten rajaamispositio tuntuu olevan tunnistettavasti läsnä hyvin monen tyyppisissä inhimillisissä toiminnoissa. Onko tulkintani väärä vai näetkö jotain semmoista, resonoiko tämä yhtään tämän sun ajatuksen kanssa?
Joo, kyllä nämä toisiaan näyttää seuraavan. Eli ehkä toisin jotenkin niin kuin esimerkiksi lastensuojelulaissa, minä haluaisin kulettaa mukana tällaisen niin kuin resurssiajatuksen tai, ja myös työhyvinvointiajatuksen mukana, että jos on, tuntee, että on riittävät resurssit ja tuntee itsensä vahvasti työkykyiseksi, niin jaksaakin myös vaikka keskustella rajoista eikä asettaa niitä. Mitä aikaisemmin tässä on puhuttu sen lapsen kriittisen ajattelun kehittymisestä, samasta asiasta tässäkin on kysymys. Jaksetaan odottaa, että se kriittinen suhtautuminen myös esimerkiksi omaan ei-toivottuun käyttäytymiseen kehittyisi, eikä yrittäisi oikaista niin, että suljetaan lapsi, vaan esimerkiksi johonkin määräajaksi johonkin laitoksia, jossa mahdollisuudet virheisiin jää mahdollisimman pieneksi.